Plus Minus Basketball Podcast brought to you by Plus 62 Podcast Network season ke-6 episode ke-8 setelah tahun baru. Selamat tahun baru buat lo yang dengerin Plus Minus episode 8 season ke-6. Terakhir kita bahas tentang Adam Silver.
Ya, udah.
Kita sedikitnya kita mereview masa kepemimpinan dia, karena kan ini mau 2024 ya. Jadi kita harus mereview 10 tahun kepemimpinan seorang pemimpin. Betul. Jadi lu semua yang dengerin
NBA, pemimpin NBA. Indonesia juga.
Enggak, pemimpin NBA aja. NBA kalau aja. Pemimpin Indonesia udah ada yang evaluasi sendiri.
Evaluasi.
Sampai
tapi
di
kan masyarakat
evaluasi. Kan kita masyarakat NBA, makanya kita mengevaluasinya pemimpin yang tidak cawe-cawe. Nah, bersama gue Raffi Rainur dan di sini ada Jibril.
Sop,
kalau di lo nonton di Spotify itu kita sebenarnya kita ada di set,
tapi kita memutuskan untuk mengikuti podcastnya Goals Front 3. Shout out to Front 3.
Ya, jadi kita ada satu frame sendiri. Ya?
Front 3 aja. Kalau Front 3 kan di studio, kalau kita di kafe.
Jadi kita pembahasannya hari ini santai-santai aja.
Santai-santai aja.
Di sini Jibril sudah memesan coklat, gue sudah memesan es teh. Kita tidak ada minum kopi-kopi yang kayak orang-orang. Kita mau ngomong kasih, siapa tahu yang ownernya dengar ya. Ada kita
toko kopi seduh
di Pesanggrahan ya.
Yo.
Jadi kalau next kayaknya kita akan rekaman di sini lagi ya. Jadi mungkin toko kopi seduh ya. Kita tag aja nanti ya. Bisa ini. Kita karena gue sama Jibril hari ini pembahasannya kita di tempat yang santai.
Ya.
Pembahasannya kita santai dulu untuk mengawali tahun ya. Jadi kita nanti akan ada beberapa news tentang Jesse retirement, tentang trade yang terjadi, sama kita akan ngomongin tentang pesta demokrasi.
Betul.
Di NBA. Betul. Yaitu adalah NBA All-Star Vote.
NBA All-Star Vote.
Yang diadakan setiap tahun ya. Kalau di negara lain kan 5 tahun sekali nge-vote.
Kalau ini setiap tahun.
Jadi memang.
Tapi kayaknya selama 8 tahun kalian leadernya sama ya.
Iya.
Vote-nya sama.
Iya, karena kan popularitas saja.
Terus leader vote NBA sport selama 8 tahun hampir sama kayak Jokowi mimpin Indonesia 2 periode. Di atas mulu vote-nya.
Jadi setiap pemain ini jadi kapten, jadi leading vote getter di All-Star, presidennya Jokowi.
Ini kalau misalkan ganti
berarti nanti bukan LeBron lagi.
Mungkin LeBron tidak pensiun.
Mungkin.
Okay.
Ya. Tapi kan kita enggak tahu. Soalnya Bronny James kan mau masuk NBA juga.
Ingat kan bapaknya pensiun, anaknya masuk. Sekarang kan betul ya.
Nah, di episode ini sekali lagi gue sama Jibril mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang
baiklah
berprestasi
lah. Mengakhiri tahun dengan yang spesial, mengakhiri tahun dengan udah sepi sial lagi.
Kasian ya teman-teman. Oh, by the way, disclaimer, kita akan taruh disclaimer dulu kalau misalnya ada suara-suara yang cukup mengganggu di belakang. Suara kita mau dimaafkan karena di sini kita rekaman di kafe.
Iya, betul.
Kita karena pengen anak selatan banget.
Ya. South Jakarta Kids. IBL 5 days to go. Akan kembali dimulai pada tanggal 13 Januari.
Kita rekaman di tanggal 9 Januari.
Tanggal 9. Berarti 4 days to go. 4 hari lagi akan dimulai IBL season 2024, di mana pertama kalinya menggunakan sistem home and away.
Betul, kita udah nyampein juga ya di episode juga kemarin.
Dan udah lihat beberapa tim yang maksa punya home court. Padahal ya ada kayak Hang Tuah di Gor UNJ lah, di Gor Kampus. Ada PJ, home court di lapangan tenis. Masa Bakri Kop gak bisa jadiin lapangan sendiri? Itu makasih.
Sorry ya Bakri, sorry ya.
IBL akan dimulai kembali tanggal 13 Januari. Biasanya tiket dibuka tanggal 12 bersamaan dengan ulang tahun gue. Jadi buat yang mengucapkan ulang tahun silakan DM IG gue. Buat yang mau pesan tiket bukan ke gue, tapi bisa kunjungi langsung Instagram IBL.
Sistematikan
juga lah pokoknya lah gitulah. Ada 4 game pertama di IBL yang akan dimulai pada tanggal 13. Ada Bali United melawan Hang Tuah, ada Pacific Cesar melawan Raja Wali Medan, ada SM Pertamina yang akan melawan Borneo Hornbills.
Ini tim yang di rebranding ya.
Di rebranding sama kayak Raja Wali Medan juga. 3 pertandingan ini adalah city tip off, yang berarti pertama kalinya kota-kota ini mengadakan pertandingan home game lah. Dan terakhir ada opening season yang berarti kayak Clippers sama Lakers-nya NBA lah.
Seremoni
ringnya. Iya betul. Ini seremoninya Prawira Harum Bandung di Gor Citra Arena melawan Pelita Jaya Bakri Jakarta.
Yang dihuni oleh sebagian besar pemain NBA. Betul. Yang di sesi latihan tuh mereka udah nombok-nombok.
Udah nombok-nombok. Crazy. Ada Malachi Richardson,
KJ McDaniels,
sama the great Thomas Robinson.
Future GOAT IBL. Future GOAT
IBL. So guys, book your spot, book your ticket. Jangan lupa kalau nanti ketemu kita di
Jakarta udah pasti ya.
Udah pasti ya, kita ke Jakarta aja.
Kita ngomongin Bandung.
Oke. Guys, kita kembali beralih ke topik utama. Ada satu buah news menarik, yaitu pertama kalinya tim Orlando Magic mengadakan jersey retirement.
Yep.
Mempensiunkan jersey Shaquille O'Neal, which is ya dia adalah legenda
Orlando Magic, ya?
Magic.
One of the best
to ever do it for Orlando Magic. Meskipun cuma satu musim doang.
Oh enggak, man. He did it multiple season.
Oh.
Dia tuh di draft tahun 1992.
Bukan satu musim terus pindah ke Lakers?
Enggak.
Oh, oke. Okay.
Shaquille O'Neal itu main di Orlando Magic dari 92-93 sampai 95-96.
Oke. Okay.
Sebelum dia akhirnya pindah ke Los Angeles Lakers.
Di Lakers juga tetap ya. Jadi
yes, tapi lu kalau teman-teman yang pernah nonton mixtape-nya Shaq Orlando, dia tuh kurus bilang.
Iya, iya, kelihatan.
Tapi dia sudah pernah mematahkan dua ring NBA.
Iya.
Dua ring NBA, ya, men.
Patah. Dia gantinya mahal ya.
Gantinya mahal. Gantinya. Makanya Shaquille O'Neal pada akhirnya
tahun juga enggak bisa itu ganti.
Akhirnya NBA tuh kayak merubah
regulasi struktur permainan lah.
Regulasi permainan satu sama struktur ring-ringnya.
Kalau gue enggak salah ya, bisa ngeot dikit lah.
Betul. Dan Orlando Magic-nya era Shaq itu pernah ke final satu kali.
Menghalangkan
Houston Rockets-nya
Hakeem Olajuwon 1995 ya.
1995. Betul. Itu di musim ketiganya Shaq. Kalau gue enggak salah ya, koreksi gue. Musim 3 atau musim keempatnya Shaq, dia udah melaju ke babak final NBA dan dia bahkan menyingkirkan Michael Jordan.
Tapi tanpa Michael Jordan dong.
Kan dengan Michael Jordan.
Oh, dengan Michael Jordan.
Michael Jordan pertama kali
Michael Jordan. Kan Michael Jordan.
Michael Jordan.
Bagi
45. Jadi Michael Jordan kembali ke NBA itu di babak kedua musim waktu itu. Dan ketika itu Shaq timnya Shaq Orlando Magic ini diisi sama Shaq, Penny Hardaway,
Timek belum ya?
Nick Anderson,
Grant Hill.
Grant Hill
udah pensiun.
Grant Hill udah baru dia malah.
Oh, baru main.
Itu tuh terus Dennis Scott.
Dennis Scott.
Semacam itulah. Those names yang gue yakin anak-anak 90 lebih tahu.
Kita kan kalian 2000-an ya.
Oke sih.
Iya.
Dia pemain pertama ya
yang
akan di retire.
Pertanyaan dulu tuh, kayak ini adalah jersey retirement pertama untuk tim sekelas Orlando Magic yang gak pernah juara. Udah jelas, kalau gak pernah juara ngapain jersey retirement, gak penting ya kan.
Tapi kan banyak pemain-pemain yang cukup legendary.
Penny Hardaway gak pernah juara juga. Tapi menurut lu selain Shaq, siapa pemain Magic, entah current player atau past player atau mungkin Hall of Fame player yang pantas mendapatkan jersey retirement like Penny atau T-Mac, Grant Hill, atau ya those names lah.
Satu nama yang terbesit di otak gue udah pasti Dwight Howard sih.
Ya,
Dwight Howard gue rasa perlu, walaupun Shaq sama Dwight Howard tuh
kebalikan.
Bukan, mereka ada beef sendiri kan.
Oh, ada
beef. As we know, mereka ada beef sendiri gitu. Tapi gue setelah Shaq, yang probability-nya paling tinggi untuk kita setujui sebagai pemain yang jersey-nya di retire, angkanya sama Orlando Magic, gue rasa Dwight Howard sih.
Jersey nomor itu nomor 12 ya.
Dan dia bersama Orlando Magic emang pemainnya Dwight Howard. Dia dapat DPOY 3 kali tuh di
dia.
Magic
All-Star juga sama Magic.
All-Star, dia nganter Magic ke final 2009. So basically apa yang dilakukan Shaq juga ketika di Magic nganterin.
Tapi ke bedanya final. Ketika dia pindah ke Lakers malah turun.
Iya, itu bedanya Shaq sama Howard. Dua-duanya habis dari Magic langsung ke Lakers, tapi Shaq
naik
sukses besar.
Dwight Howard
walaupun dapat ring juga di Lakers, tapi not as
ya,
tapi menurut gue top of mind gue Dwight Howard. Lalu ada Penny, udah pasti.
Penny
Hardaway.
Grant Hill,
nah sih. Gue rasa Grant Hill enggak. Gue bahkan gak tahu kalau Grant Hill pernah main di Orlando. Tapi Tracy McGrady harus.
Yeah.
Dia soalnya leading scorernya NBA itu dia pas di Magic 2002-2003. Dwight Howard, Penny, Tracy McGrady, paling ada Nick Anderson atau kayak.
Nick Anderson kayaknya terlalu.
Tapi dia cukup lama di Magic, bahkan dia sempat dijuluki Mr. Magic setahu gue. Karena dia salah satu pemain yang cukup longest tenure player di Magic. Tapi untuk kelasnya dibandingkan yang lain kayaknya.
Damian Lillard lama di Blazers juga belum dipensiunin.
Karena belum pensiun. Kalau lu setuju juga Dwight Howard?
Gue setuju. Tiga nama tadi gue setuju. Selain Orlando Magic ada juga dua tim yang belum pernah.
Siapa aja? Poverty franchise nih pasti.
Pensiunkan jersey pemainnya bukan karena belum waktu yang tepat, tapi kan emang nggak ada pemain yang pantas dipensiunkan.
Tidak ada legend.
Yang pertama adalah tim tetangganya Los Angeles Lakers.
Sahabat kita semua.
Ya sekarang kata kayunya, sekarang rekornya itu lebih bagus dibandingkan Lakers.
Memang selalu seperti itu.
Awal
tengah di playoff.
Lakers sweep Clippers lah di playoff pasti. Ada Los Angeles Clippers yang semenjak dibranding dari Buffalo Braves sampai sekarang belum pernah punya pemain yang dipensiunkan jersey-nya. Karena memang sepanjang sejarah juga, tadi gue bilang nggak pernah juara, nggak pernah punya legend juga. Terakhir kali legendnya Clippers itu adalah Blake Griffin dan Chris Paul. Tapi Chris Paul juga banyak menghabiskan waktunya bersama New Orleans Hornets.
Yep.
Menurut lu, Ray, satu pemain atau mungkin lu boleh nyebutin dua atau tiga yang mungkin 5 atau 6 tahun ke depan pantas dipensiunkan jersey-nya oleh Clippers, ya siapa?
Era Los Angeles Clippers ya, ini nggak termasuk kayak Buffalo Braves, blablabla kan. Menurut gue udah jelas Chris Paul. Ya. Kalaupun bisa, tapi kan masalahnya pemain-pemain di masa Clippers di atas ini masih pada main semua.
Ya.
Chris Paul, Blake Griffin,
DeAndre
Jordan, Lou Williams. Menurut gue Lou Williams tuh kayak 10 tahun setelah dia pensiun mungkin ada ya. Karena kan dia six man kayak Jamal Crawford.
Kan Lou Williams satu pemain Clippers di eranya Lob City yang dapat penghargaan.
Iya. Jamal Crawford juga six man apa ya?
Oh iya, pas zaman.
Tapi
pas
menurut gue secara impact Chris Paul udah pasti ya. Nah, menurut gue secara impact Chris Paul karena dia udah apa ya?
Udah membawa Clippers kalah berkali-kali di playoff. Itu udah jelas ya.
Sudah membawa Clippers tidak pernah membawa Clippers pas second round itu udah pasti. Tapi menurut gue untuk pemain yang masih bermain sih Chris Paul sih gue rasa itu cukup legit. Gue nggak tahu apakah fans Clippers akan menerima ya. Jersey retirement mereka. Kalau secara historis paling Bob McAdoo
ya.
Tapi gue gak tahu apakah fans Clippers bahkan mengenal mereka.
Clippers itu anak-anak Gen Z.
Kayak Manchester City.
Taunya Paul George, Kawhi.
Manchester City tuh kemarin bikin patung kan.
Iya.
Pemain-pemain legendnya mereka itu gak ada yang tahu. Sama kayak Clippers. Clippers tuh kalau pemain, kalau misalnya Steve Ballmer gitu ya. Naruh patung di stadion baru mereka tahun 2025 besok. Iya. Tapi patungnya Bob McAdoo. Gue rasa fans Clippers gak ada yang tahu Bob McAdoo aja.
Tapi kalau waktu Manchester City masang patung legend gak ada yang tahu, ya jelas sih kan Manchester is red.
Ya, sama. Los Angeles is
purple and gold.
Ya mungkin Clippers sama kayak City lah. Legendnya memang di era-era sekarang kan. Era-era 2000. Tapi menurut gue Chris Paul. Kalau Clippers bisa memenangkan at least satu championship, let's say di musim ini, gue rasa harus ada satu orang dari Kawhi atau Paul George yang perlu dinaikin sih.
Bukan Jordan
ya? Gak mungkin dong.
Gak mungkin dong. Ya tapi kalau gue sendiri gue pengen lihat jersey-nya Lou Williams di retire karena di 2019 dia nge-carry Clippers benar-benar parah. Mungkin salah satu atau satu-satunya pemain bench yang mencetak poin per
game tertinggi plus
di satu timnya.
Benar, 20 plus
pak. Ya. Tapi paling banyak nambah 20 poin per game doang. Gak lebih, gak 21 atau 22. Tapi he came off the bench, man.
Dan Lou Williams bersama Patrick Beverley pada saat itu nganterin Clippers ke playoff tuh dari seed 8.
Ya, betul.
Mati-matian mereka dan mereka ngebawa Warriors tuh lumayan berat.
Okay. Game 7 apa game?
Game 7 kalau
salah.
Prime Warriors, man. Gila sih kata gue. Jadi gue setuju kalau Jibril bilang Lou Williams, gue setuju. Karena ada pemain yang lebih buruk daripada Lou Williams di suatu franchise tuh dapat dipensiunin jersey-nya.
Makanya tuh
gue udah saya slump. Lanjut.
Aduh, itu mungkin karena kesetiaan aja ya. Kita kalau loyalty.
Nick Collison di Thunder.
Oh iya, tapi kan dia loyalty juga. Dia kan cukup loyal. Loyalty is everything. Bahkan kalau punya pasangan juga harus yang loyal aja lah. Betul kan? Tapi ya kalau gak punya penghargaan apa-apa ya percuma.
Tapi yang penting loyal, bos.
Loyal. Haslem juara lah.
Tapi Nick Collison jadi.
Iya. Tapi mungkin karena Westbrook sama KD sama Ibaka belum pensiun.
Ya mungkin ya. Consider itu. Cuman Lou Williams tau gue udah pensiun ya.
Kok enggak ada pensiun?
Udah pensiun. Jadi seharusnya
dia itu main di Hawks.
Kalau Clippers mau, gue yakin kalau untuk fans-fans setia Clippers if any ya. Gue yakin juga bakal setuju sih kalau Lou Williams jadi orang yang pertama. I guess itu sih untuk Clippers. Raptors tuh belum ya?
Belum, karena memang legendnya juga
Vince Carter obviously menurut gue.
Tapi dia kan banyak melanglang buana ke tim-tim lain, Hawks, ke Kings.
Tapi ke menurut gue kalau ada satu pemain yang naro skala Raptors sebagai one of the favorites di karirnya itu cuma dua sih menurut gue. Kawhi sebenarnya banyak sih, cuma menurut gue yang sampai benar-benar bikin Raptors is one of the favorites is Kawhi sama Vince. Emang ada Lowry, ada DeRozan, tapi pada saat itu kan ada LeBron tuh ya. Ada satu makhluk namanya LeBron tuh. Kan menurut gue LeBron tuh pantas tuh dinaikin jersinya dia. Pantas tuh dia. Soalnya kan ayahnya
Toronto.
Tapi menurut gue Vince. DeRozan, Lowry paling ya. Cuman gue ada satu pertanyaan buat lo sebelum kita geser. Soalnya kalau Raptors tuh cukup gampang kita namain legendnya karena kan
timnya juga masih relatif nggak banyak legend juga sih.
Dan kalaupun ada biasanya pemain utamanya itu cukup lama. Vince Carter tuh kan 5 musim kalau setahu gue di Raptors. DeMar DeRozan cukup lama, ya. Kyle Lowry cukup lama. Jadi 3 nama itulah mungkin yang terpikir. Nah, ada satu pemain yang cuman ngebela Raptors 1 musim tapi bawa dia juara. Ya. Kawhi Leonard. Tapi dia cuma 1 musim. Pertanyaan gue adalah, kalau lu fans Raptors, kalau lu ya Bril, kalau lu fans Raptors, Leonard 1 cincin. Pemain-pemain lain belum pernah. Ya. Tapi dia cuma 1 musim di Raptors. Lu akan naikin jersey dia di Raptors atau enggak?
Itu susah juga sih.
Soalnya kalau banyak banget, diskursus ini ya, di luar kayak, should Leonard jersey be hang in the Raptors? Harus enggak sih jersey-nya Leonard tuh dipensiunin, considering dia satu-satunya main leader atau main player-nya Raptors yang bisa bawa mereka juara, tapi cuma 1 musim gitu. One and done doang. Menurut lu pantas enggak jersey-nya dinaikin?
Pantas enggak pantas ya?
Just one.
Karena cuma 1 musim doang. Kita enggak tahu kalau misalkan dia main 5 musim belum tentu 4 musim sisanya dia bisa juara lagi atau at least masuk NBA Finals.
Tapi satu-satunya banner-nya Raptors yang bawa dari seorang tahun
lalu. Tapi kan ada Kyle Lowry juga.
Oke.
Okay. Ada Ibaka juga waktu itu. Karena gue malah lebih pengen DeRozan yang
naik.
Karena DeRozan itu kan Raptors leading scorer sampai sekarang.
Iya. Secara total ya.
Secara total. Kaget poin DeRozan ini leadernya Raptors. Gue pengennya DeRozan yang naik. Karena sebenarnya trade-nya DeRozan sama Kawhi itu agak sedikit menyakitkan. Meskipun hasilnya memuaskan untuk para fans Raptors jelas dong.
Iya sih.
Trade bahagia banget tuh.
Iya.
Leonard di Clippers saja dia empot-empotan di playoff. Apalagi kalau masih bertahan di Raptors.
Ya salah satu bisnis move lah waktu itu Raptors untuk menyingkirkan salah satu pemain yang udah dalam sejarah ngebawa mereka. Yeah. Berarti lu DeRozan ya?
Gue DeRozan.
Daripada Kawhi. Gue setuju dengan pendapatnya JB. Gue sempat komen kayak jersey retirement ya. Kalau jersey lu dinaikin ke Raptors berarti lu punya dampak yang cukup kuat di tim tersebut. Betul. Dalam case ini Kawhi Leonard menurut gue dampaknya gede. Tujuan utama sebuah tim bertanding di NBA adalah untuk jadi juara. Iya. Yeah. Tapi, cultural impact atau impact yang dia berikan kepada organizations, menurut gue not as much as DeRozan, Lowry, Carter kasih sih. Karena sebelum Leonard datang tuh Raptors bukanlah tim yang besar gitu. Dan itu salah satu faktornya dibawa sama Lowry, DeRozan, dan Carter menurut gue. Gitu sih. Gue yakin kalau Raptors tidak dibawa sama Lowry sama DeRozan ke multiple conference finals, gue yakin Kawhi Leonard gak mau ke Raptors.
Karena Leonard gak melihat ada kesempatan buat dia juara.
Iya, karena orang lupa, sebelum Leonard datang, Raptors itu adalah favorit di timur.
Iya, betul.
Sayang ketemu LeBron aja.
Tapi lebih dari LeBron dan Kev juga, di 2018, Raptors itu favoritnya East, lebih dari Celtics juga.
Masalahnya ketemunya
sama LeBron.
Itu dia. Unfortunate aja menurut gue. Iya. Tapi gue juga setuju, Lowry sama
DeRozan. Kosong lagi 2018.
Kosong, bos. Makanya itu kan jadi letdown kan, makanya. Itu sih, paling.
Ya. Jadi Reynor menganggap Kawhi ini bisa, nggak bisa, pantas-pantas, lebih milih Vince, kalau gue lebih milih DeRozan lah. Karena emang buat gue, longevity itu lebih penting daripada sekedar juara sekali itu cabut. Karena kelihatan tadi gue bilang, kalau misalkan Leonard tetap stay di Raptors selama 5 tahun, 1 tahun juara, 4 tahunnya lagi, ya nggak juara. Sekarang dia di Clippers saja yang lebih bagus, dia nggak juara gitu kan. Dan juga sekarang pemain-pemain Raptors yang waktu itu juara juga Valanciunas cabut, Gasol cabut, Ibaka cabut, sisa Siakam doang, OG Anunoby cabut. Jadi memang satu kali juara terus cabut itu bukan berarti lu bisa mendapatkan jersey retirement gitu.
Ya. Walaupun kita tidak mendiskreditkan apapun yang Leonard berikan di 2019, he's one of the greatest playoff performances lah.
Betul.
Tapi ya kalau kita ngomongin konteks jersey retirement sih ya gue in the same page sama Gabriel. Ya. Bahwasannya mungkin di 20 tahun lagi lah Leonard pensiun 20 tahun kemudian mungkin kita bisa setuju kalau Ya, mungkin bolehlah. Boleh, tapi boleh. Jangan sampai yang di retire duluan tuh Leonard over Carter over Lowry over Rose.
Betul, betul.
Gua rasa Leonard boleh di retire tapi nama-nama yang tadi gue sebutkan harus di retire duluan. Lu bisa kasih pendapat lu semua yang lagi dengerin di Spotify, nonton di Spotify, menurut lu siapa yang harus dapat
ya
jersey retirement and stuff.
Oke. Pertama kalinya ada trade yang booming semenjak James Harden ke Clippers ya. OG Anunoby dari Raptors memutuskan untuk pindah ke New York Knicks.
Yep.
Bertukar dengan RJ Barrett, ada paket juga sama Emmanuel Quickly.
Sama ya, draft rights lah.
Yang penting lah. Ini kan sebenarnya slow move, tapi kan pemain yang cukup
ya bisa berkontribusi lah untuk tim lah pasti.
OG Anunoby juga pernah juara dulu tahun 2019. Yep. RJ Barrett dulu tahun 2020-2021 lah cukup prime juga, meskipun memang dia kan di kelasnya tuh bukan yang paling bagus ya, nggak kayak Zion atau Jamoran.
Yep.
Ray, lu rate ini A atau B atau C kah?
Sampai
mengingat Knicks ini tanpa RJ Barrett bisa tetap stay di rekor atas, sedangkan Raptors ya siakam aja nggak bisa bawa Raptors punya winning record gitu.
Yep. Ketika kita rekaman nih udah terjadi trade-nya dan mereka masing-masing juga udah main untuk timnya sendiri. So melihat sample size-nya setahu gue RJ Barrett udah main 3 game untuk Raptors, Quickly juga. Gue merasa ini win-win situation untuk kedua tim. Yeah. Jadi gue akan ngasih keduanya A minus. OG Anunoby ke Knicks adalah sebuah perpindahan di mana Knicks mencari seseorang yang lebih player dari RJ Barrett.
Oke,
ya. OG Anunoby itu adalah orang yang diharapkan RJ Barrett itu jadi gitu.
Yeah.
Jadi kayak orang mengharapkan RJ Barrett tuh bakal jadi kayak OG Anunoby, tapi menurut gue RJ Barrett is not OG Anunoby gitu. Dia bukanlah seorang yang bisa dijadikan orang ketiga gitu.
Yeah.
Gue yakin RJ Barrett tuh punya peluang untuk menjadi first option atau kayak second option lah.
Yeah.
Dan dia menunjukin itu di game-game pertamanya dia sama Raptors, kemarin lawan Warriors dia 37 poin.
Yeah.
Itulah yang orang-orang dan gue pribadi harapkan ketika melihat dia di draft sama Knicks dari Duke
ini waktu
dia. Dia kan satu alma mater sama Zion.
Ya, betul.
Gue mengetahui RJ Barrett ini punya kemampuan untuk bisa menjadi second option at least. Dan gue rasa Raptors butuh itu.
Mungkin karena Raptors juga Fanfleet udah cabut.
Yes.
Udah cabut juga, jadi memang butuh.
Dan lu gak bisa bergantung sama Pascal Siakam terus. Dan gue yakin kehadiran RJ Barrett ini, karena OG Anunoby itu bukan kayak quote on quote bucket getter.
Ya,
dia kan 3&D player lah. Dan itu dibutuhkan sama Knicks, kan RJ Barrett gak bisa jadi orang itu. Jadi lu ambil OG Anunoby dan Raptors membutuhkan kayak, gue tahu sih RJ Barrett itu bukan konsisten scorer gitu. Ya. Tapi at least dengan volume dia megang bola banyak, dia nerima bola banyak, I guess itu yang dibutuhkan untuk Raptors. Plus mereka dapat Emmanuel Quickly, bos. Emmanuel Quickly itu pemain yang cepat, pemain yang bagus di pick and roll, floaternya itu salah satu yang terbaik di liga. Jadi menurut gue win-win situation for both teams. Perpindahan ini nggak akan secara signifikan merubah mereka, tapi akuisisi OG Anunoby sebagai trendy player, salah satu 3&D player atau ya apapun lu bilang perannya OG Anunoby, menurut gue one of the most utilized atau best utilized player in the league.
Betul.
Jadi bagus untuk Knicks dan Raptors.
Jadi Jalen Brunson sama Julius Randle gak perlu kerja keras banget di defense juga ya.
Exactly. Karena RJ Barrett is a good defender, tapi gue rasa dia tuh kayak bukan orang yang cocok sebagai third option.
Yeah.
Dia bukan orang yang jadi primary defender. Dia tuh orang yang kayak diutilize kayak Jalen Brown is, gitu. Dia bisa jadi satu, bisa jadi opsi dua.
Yeah.
Jadi nggak mengambil talenta yang bisa diberikan sama RJ Barrett. Dan gue rasa perpindahan ini cocok untuk Barrett. Pulang kampung. Dan dia butuh fresh place untuk mulai lagi.
Dia juga butuh menit yang banyak untuk
Dia
improvement lagi ya. Karena kan di Knicks kan selalu dari rookie season sampai sekarang dia jadi sisa-sisa doang lah ibaratnya. Karena selalu aja.
Bukan pemain yang buruk juga, tapi kayak lu tau gak sih pemain yang tanggung gitu lu?
Tanggung ya, jadi bahkan waktu di Knicks pun ketika dia sudah punya kesempatan untuk naik, Jalen Brunson ngelewatin dia gitu. Karena ketika Jalen Brunson pindah ke Knicks, Jalen Brunson gak langsung naik ke atas.
Dia tuh second option dulu. Dulu. Gue rasa pertumbuhan RJ Barrett tuh stuck di Knicks.
Ya,
dia nggak kemana-mana di Knicks, jadi memang dia harus pergi.
Pergi, betul.
Jadi makanya ini win-win situation untuk Raptors, yeah, untuk Knicks, untuk pemain-pemainnya juga. Yeah, betul. Untuk OG Anunoby gue nggak tahu sih apakah dia udah jatuh cinta banget sama Raptors, tapi lu juga butuh
butuh tempat untuk lu berkembang lebih banyak, berkembang lah.
Sama ini dua pemain yang kayak di situ-situ aja, yeah, karena dua timnya juga di situ-situ, yeah, aja. Menurut gue itu win-win situation for both teams dan both players.
Buat kalian yang nonton plus minus
Spotify,
Spotify, kalian bakal notice tadi awalnya screen gue sama Reno beda-beda, sekarang jadi satu.
Yoi.
Ya, harap dimaklumi lah karena kita bukan podcast main cadangan yang tidak banyak ya.
Yang pamerannya satu-satu.
Oh, ya bukan
aja.
Betul. Tadi itu mainannya kayak Goals Country, cuma kata yeah, masih belum. Kalian boleh komen juga siapa yep, pemain yang pantas di retirement jersey-nya oleh tim-tim yang tadi kami sebutkan.
Ya, di bawah ini ya, kalau lu denger Spotify kan ada yeah, Q&A-nya, yeah, lu isi Q&A-nya. Karena kita akan masuk ke topik yang santai. Tadi di awal kan gue udah bilang 2024 adalah tahun politik.
Ya betul.
NBA tidak lepas juga dari politik.
Ya. Jadi jangan kita makin beratin lah.
Kita bikin santai aja. Karena 25 Desember kemarin tuh NBA All-Star Vote sudah ya, dibuka. Setiap season selalu kita bahas tentang ya, All-Star Vote ini. Karena ini salah satu rangkaian event di mana fans NBA itu berkontribusi
ya,
untuk keberlangsungan event NBA. Walaupun nggak 100% make sense ya, karena kan pilihan orang masing-masing ya. Fans NBA, kita bisa vote, lu semua bisa vote di NBA app atau di NBA website, karena ya, ketika kita rekaman ini, 2 minggu lagi vote-nya ditutup.
Ya. Dan sekarang ini lagi 1 hari 3 vote untuk satu pemain.
Yap. 1 hari 3
jadi vote. Jadi 1 vote lu bernilai 3 vote untuk pemain-pemain yang lu pilih, 10 pemain.
Betul. Ada tanggal-tanggal tertentunya. Ya. Itu tuh bisa dihitung vote-nya 3 kali.
Ya.
Kita
ya,
udah jadi agen NBA ya, ini.
Agen NBA ini kalau misalkan NBA Indonesia mau
ngambil gue sama podcast yang ngingetin kayak gitu.
Gak ada. Pembawa acara konten NBA Indonesia pun
gak ngingetin. Vote-nya kayak gitu 3 kali. Iya. Vote-nya di mana? Abang, vote-nya di mana? NBA iya, app dan NBA website.
NBA.com.
Dulu sign up dulu.
Betul.
Pakai email gak usah.
Jangan lupa passwordnya harus ada huruf kapital sama satu simbol.
Exact. NBA mana ada konten kreator yang kayak gini? Lu semua bisa vote. Karena kemarin banyak yang vote teman-teman gue. Termasuk kita berdua tentu saja yang nge-vote.
Pasti dong. Dan yang di-vote juga udah jelas lah. Nggak perlu dipertanyakan ya.
Yoi. Nah, kita akan memulai dengan kalau di pemilu, ya, lu pasti nge-vote pilihan legislatif lu.
Betul.
Dan lu kayak harus tahu nih kenapa lu milih ya,
betul,
calon legislatif ya, lu.
Betul.
Kenapa apa pilih, yang dia akan bawa di sini ya kan? Apa ya, kontribusi dia selama ini?
Ya.
Pertanyaan yang sama kan gue tanyakan ke Jibril. Kenapa memilih pemain ini?
Iya, betul.
Untuk menjadi All-Star. Kenapa sih Jibril harus memilih pemain ini untuk menjadi All-Star? Apa sih gagasannya?
Gagasannya.
Dia cuma joget-joget gini doang.
Iya, ya, kan? Betul. Nah, apakah karena mukanya baby face?
Oh, atau
mukanya
kasihan?
Karena mukanya kasihan?
Atau
karena dua kali rungkat, kalah, terus sekarang butuh kesempatan ketiga?
Ataukah dia
rambutnya dicat putih?
Enggak
ya?
Enggak ya pemain yang dicat putih?
Kalau di Indonesia ada. Cuma gue lupa siapa namanya ada tuh. Cuma si Vincent Kosasi.
Vincent Kosasi
kemudian dicat
rambutnya putih.
Putih, betul. Soalnya ceweknya gamers.
Atau
waktu dulu ceweknya main volley kan hitam.
Ceweknya gamers ya, main volley. Ada juga pilihan-pilihan gemoy ya.
Tuh.
LeBron James kan gemoy tuh. Ya kan?
Tipis-tipis lah.
Lucu gitu, joget-joget ya, gemoy. Suka cinta keluarga juga.
Jokic juga gemoy.
Jokic gemoy. Itu makanya kan jadi MVP.
Betul.
Hanya
apa? Gemoy.
Orang enggak ngeliat.
Juara karena gemoy juga.
Juara karena gemoy. Betul. Atau
apa ada. Lu bisa juara NBA karena muka lu gemoy.
Atau dipilih karena pintar.
Karena pintar.
Dan banyak ngomong.
Betul.
James.
James. Iya, pintar.
Giannis.
Lu kadang itu banyak ngomong tapi enggak pernah juara.
Itu berarti Omdo.
Omdo.
Omdo tuh Giannis. Lu kadang janji mulu nih.
Iya, betul.
Kelly Lillard janji buat Portland Trail Blazers.
Tapi pindah. Belum tentu juga juara musim ini. Gitu.
Atau ada pemain yang orang gak mau milih pemain karena ada dosa-dosa lama.
Waduh.
Ya kan? Kevin Durant misalnya pindah
iya,
ke Warriors. Ya kan? Itu
cupcake,
kan dosa lama.
Cupcake,
orang gak mau. Atau kayak James Harden.
James Harden. Ya itu mah gak usah dipilih.
Iya, ngambekan iya, gitu kan.
Ada juga yang
udah jenggotan ngambekan ya kan.
Parah, kena iya, kecil. Aduh, kacau.
Ada juga orang gak mau milih dia karena dia suka nonton video dewasa ya kan.
Aduh. Oh, saya tidak ikut campur.
Ada.
Pokoknya banyak banget pilihan.
Si Yon tuh kan kemarin dia sama cewek on defense tuh.
Oh iya.
Dia mau Josh Giddy tuh sama
15 tahun. Makanya aku kemarin gak mau milih Jus ini.
Tindak pidana dibahas-bahas di podcast ini.
Kalau
ada Kang Baso
nih depan. Kalau lu dengerin podcast ini, episode ini, kayak kita juga pengen tahu nih apa sih pilihan lu dan alasan lu. Karena kan orang kadang kayak ngevote karena cuman karena ya itu tadi.
Ya,
ya gemoy lah. Ya, ya omong doang, janjinya manis atau kayak marah-marah.
Betul.
Atau tegas, lu kan harus kasih tahu kenapa lu
jadi LeBron. Betul.
Atau jangan-jangan lu cuma pengen jadi penjilat LeBron doang.
Iya. Kan aja LeBron bisa nawarin job di pizza yang dia endorsein kan. Iya.
Atau kayak aku milih LeBron karena timnya LeBron gitu LeBron, kan.
Iya.
Aku milih Zach LaVine karena timnya merah.
Iya.
Aku suka gitu kan.
Ada bantengnya.
Oh, jangan. Aku milih LeBronnya karena Lakers warna kuning.
Iya.
Jangan gitu. Kita harus pilih pemain NBA All-Star itu karena kontribusinya dia di musim ini, teman-teman.
Betul. Betul.
Jangan milih Steph Curry karena
tapi gue milih Steph Curry gimana dong?
Iya, tapi kan lu milih karena dia memang
karena dia kontribusi. Karena dia Steph Curry.
Gendong timnya.
Betul, iya.
Kan timnya warna biru pula kan?
Biru pula. Waduh.
2020 main di Indianapolis.
Indianapolis.
Salah satu kota yang dikenal dengan kota racing lah di Amerika Serikat karena
balapan.
Ada NASCAR di Indianapolis 500 yang udah terkenal lah Indianapolis. Tapi kebetulan Indiana Pacers tim yang berbasis di Indianapolis lagi bagus-bagusnya musim ini. Yeah. So akan lebih bagus kalau kita melihat pemain yang lokal lah ya. Yeah. Warlock main di situ walaupun sayang pemainnya lagi cedera. Anyway, siapa aja di kan kita cuma bisa vote 10 pemain guys. Buat lo fans baru NBA yang pengen ngevote NBA All Star, kita cuma bisa
vote 10
starter. Starter aja 5 West dan 5 East. Yeah. Karena kan sekarang formatnya balik ke West dan East. Siapa sih Bril pilihan NBA All Star yang lu berikan hak pilih lu
betul.
Kepada mereka untuk pilih, main di NBA All Star di bulan Februari besok.
Betul. Oke. Gue kalau di pemilihan presiden negara Wakanda, gue golput kayaknya. Tapi kalau pemilihan negara NBA gue nggak ada golput-golput.
Harus kita vote.
Harus vote. Apalagi kalau di negara Wakanda cuma bisa milih satu doang, ini bisa milih 10. Banyak pilihannya.
Tapi bisa milih caleg?
Oh iya, tapi kayaknya gue nggak milih sih, gue golput aja sih.
Nah ini kita milih caleg nih.
Kita milih calegnya ya. Gue akan mulai dari conference yang lemah seperti Pacific Finals, yaitu ada conference timur. Mulai dari conference timur. Point guard gue, di guard gue ada dua orang, ada Tyrese Halliburton.
Yes sir.
Tuan Warlock. Warlock sama gue sebenarnya masih bimbang antara Jalen Brunson atau Damian Lillard. Tapi kalau ngeliat dari proyeknya, Jalen Brunson lebih bakal gue sering pilih. Karena emang dari semenjak vote kemarin, gue kan guard isi itu gue paling banyak ganti-ganti. Kalau forward,
iya, gue paling pasti sih. Kayaknya guard, posisi guard dalam beberapa musim terakhir tuh susah ya?
Susah banget tentunya.
Karena gak cuma All-Star main
ini juga. Iya, betul.
Susah banget.
Gue antara Jalen Brunson atau Damian Lillard kebanyakan gue
pilih. Kalau lu bisa pilih satu?
Jalen Brunson.
Oke. Okay.
Jalen Brunson salah satu alasan kenapa Knicks lagi naik-naik banget sekarang. Kalau di forward gue udah jelas ya, Jason Tatum, Giannis, Jalen itu udah jelas.
Petahana itu.
Petahana udah jelas. Nanti foto pemain yang kita vote bahkan ditampilin juga di
Pemainas
dan di teaser juga lewat NBA app vote Osar. Kalau di West, garisnya gue milih Luka udah jelas untuk menyenangkan Reino karena Reino kan hali Luka ya.
Gak cuma menyenangkan gue, emang obvious. Emang obvious, harus kita pilih.
Iya. Pertama kalinya Mavericks naik di posisi teratas.
Yes sir.
Semenjak Luka memimpin. Salah satunya lagi gue milih Stephen Curry udah jelas. Kasih Stephen Curry meskipun lagi losing record. Tapi ya kenapa kita tidak milih Stephen Curry? Kenapa kita harus milih Shai? Kenapa kita harus milih Shai? Kasih gue alasan yang logis kenapa gue harus milih Shai. Jadi kalau misalkan kalian pengen gue milih Shai dibanding milih Stephen Curry.
Shai itu
kan bisa komen di
timnya ada di gua akan ngasih. Posisi
pemain ada di mana kalau All-Star karena gua milih All-Star vote pemain yang gua suka.
Siap.
Meskipun saya ada di posisi 2, gua bodoh amat.
Siap.
Ya.
Curry ya berarti ya.
Curry sama Luka, di forward juga ada obvious Kevin Durant, LeBron James sama Nikola Jokic. Sebenarnya kalau dari rekor statistik, AD itu slightly better dibandingkan LeBron karena dia double-double. Karena LeBron, karena ini double-double. Yeah. Jumlah poin per game-nya pun hampir sama, 25-24.
Tapi ujung-ujungnya, kita akan milih LeBron.
Milih LeBron. Gue sebenarnya pengen milih LeBron, AD, Jokic. Karena gue gak mau milih Cupcake.
Oke. Okay.
Tapi ya udah pilih aja lah, kasihan lah.
Pemain yang punya dosa lama ya?
Iya, betul. Dosa lama harus dimaklumi. Tapi kalau bikin dosa lagi, kita bakar aja
nanti. Betul.
Gue di forward gue ya udah jelas sama kayak mungkin teman-teman yang nge-vote juga pasti milih pemain yang sama. LeBron, Kevin Durant, sama Nikola Jokic.
Oke.
Nanti bakal ditampilin fotonya di teaser plus minus. Kalian bisa lihat.
Ya, pilihan Jibril.
yang ada di layar. Minor. Pilihan gue yang majority the same ya. Di East gue 100% sama Jibril. Gue milih Tyrese Haliburton dan Jalen Brunson di guard. Gue rasa itu obvious. Apalagi front courtnya udah jelas banget sih.
Udah berapa tahun terakhir? Scandal.
Udah berapa tahun terakhir ya? Tatum
2022.
Ya? Udah tiga musim lah.
Yang Jason Tatum bawa Celtics ke final tuh 2022
ya? Iya 2022. Udah tiga musim berturut-turut. Kayaknya front court di East, kalau lu bisa milih pemain-pemain terbaiknya udah pasti tiga pemain ini ya. Tatum, Giannis, sama Embiid. Tiga-tiganya main di MVP level juga. Giannis kemarin scoring 64 poin. Franchise record untuk Bucks. Jadi rebounder terbanyak dalam sejarah Bucks. Embiid kemarin
tapi udah game terbanyak, rebound terbanyak dan poin terbanyak dalam satu sejarah Bucks ya.
Betul. Dan juga Embiid kemarin juga 50-50-35. Dia main di elite level lah di bulan Desember ini. Tatum pemain utama di tim terbaik.
Ya, betul.
Jadi gue rasa gak ada alasan untuk lu gak milih tiga pemain ini sih. Gue rasa kalau lu terlalu hipster pun, kayak misalnya lu pengen pilih pemain dari tim lu, let's say gue tuh kemarin pengen masukin salah satu dari Heat, tapi gue rasa kayak untuk menyingkirkan tiga pemain ini kayaknya gak mungkin sih. Tatum, Embiid sama Giannis tuh udah
kalau kita ngomongin Magic kan sempat di atas rekornya dibandingkan
tapi sama kayaknya untuk memasukkan
pemain terakhir gak ada yang valid untuk masuk All-Star gitu.
Kalau di reserve oke lah, tapi menurut gue kalau di starter lu nggak bisa ngegoyangin tiga pemain ini sih.
Karena kan All Star juga butuh tiket penjualan ya. Gak mungkin kan kita milih Paul Bankero terus kita excited tentang All Star. Tapi starternya Paul Bankero.
Kamu bisa, kamu mau nonton All Star ada siapa? Paul Bankero kan nggak mungkin.
Nggak mungkin.
Paul Bankero belum ada di level itu dan gue rasa belum untuk menjadi komoditi untuk kita vote. He's good, tapi belum ada di level Embiid, Giannis dari All Star itu. West gue ada Shay.
Oh.
Gue naruh Shay di sini yang pasti satu spotnya udah pasti Luka Doncic. Kenapa gue milih Shay? Karena dia cukup electrifying musim ini. Oke, si Thunder ada di posisi kedua. Dan ya Curry sih boleh ya. Karena kan ada yang bilang Curry enggak pantas banget, tapi menurut gue Curry punggungnya.
Tapi kemarin pas first return hasil vote-nya Curry itu lebih tinggi dibanding Shay. Curry itu udah
of course, jahat. Karena kan Curry fanbase-nya banyak.
Iya, betul.
Fanbase-nya banyak. Dia kan masyarakat yang memilih banyak. JBL ini tipikal-tipikal pemilih yang pengen milih nama besar aja.
Betul. Nggak pemain favorit gue sebagai pemain
yang lu suka aja. Pemain yang lu
suka. Karena kan vote itu kesempatan gue untuk memilih orang yang gue suka, bukan orang yang baik atau
mungkin orang kredibel.
Bukan.
Astagfirullah. Mungkin orang yang gak punya gagasan.
Enggak juga.
Orang yang lu suka.
Kan nggak bisa juara percuma.
Betul ya.
Buat apa gue milih Shay kalau misalkan gak bisa juara?
Presiden
kalau misalkan satu masa jabatan
gue ngasih. Presiden NBA.
Kan? Bener. Buat apa?
Bener. Oke, lanjut ya pilihan gue. Shay sama tadi gue Luka Doncic. Gue rasa Luka Doncic is on everyone list.
Iya, karena memang guard di West dia paling bagus sekarang.
Tapi ada loh yang milih Shay sama Curry. Gue lupa di Twitter. Ada yang pokoknya tuh antara tiga ini selalu.
Iya,
betul. Kalau nggak lu naruh Shay Luka atau Luka Curry, ada Shay sama Curry. Menurut gue Shay Curry tuh perpaduan yang aneh ya. Kalau lu nggak masukin Luka lu aneh. Kalau lu nggak masukin Shay Luka pasti sih.
Dia nggak masukin Luka, dia pasti hater Shay Luka. Nggak mungkin dia suka
Luka. Kenapa nggak mau masukin Luka? Soalnya Luka orang Eropa. Masis.
Saya orang Kanada.
Oh. Kalau di front court gue, Jokic, obviously.
Obviously.
LeBron.
Ya.
Gue rasa LeBron in this age,
dia masih jadi, dia di first return masih leading vote kita juga loh.
Satu, dari obviously he's the face of NBA.
Yeah.
Yang kedua, gue rasa orang tetap harus memberikan vote kepada dia selain namanya besar ya. Dia masih belum turun. Itu aja. Yeah. Kemarin dia ngeposter Paul George, bos.
Betul.
Gila, 39 betul. Tahun.
Parah, men.
Paul George dilihatin.
Bapak gue 39 tahun kerja aja udah ngos-ngosan.
Iya, ini lompat-lompat. Wah, gila loh.
Satu lagi yang lu
LeBron, pilih. LeBron, Jokic. Gue tuh lupa ya. Kemarin gue apakah milih Kevin Durant?
Sabonis.
Enggak, gue gak milih Sabonis. Tapi Sabonis memang ada di...
Di top 5. Top 5.
Ini gue lah.
Kontok itu lah.
Tapi ya gotta say Kevin Durant sih. Yeah.
Masuk ke top 5.
Gue lebih mending milih Sabonis sama Kawhi Leonard. Atau mending gue milih Karl Anthony Towns di situ. Daripada ini.
Ya karena Timberwolves lagi peringkat 1
sih. Ya. Aneh justru. Peringkat satu di barat gak ada yang mau milih. Ini sama kayak kejadian Utah Jazz waktu berapa musim lalu.
2021.
Gak ada yang mau milih Mitchell sama Rudy Gobert.
Iya, tapi mereka ujung-ujungnya masuk All-Star dan di pick terakhir.
Lu tau gak persamaan kedua tim ini punya siapa? Rudy Gobert.
Oh iya. Si pembuat masalah COVID-19
mencari
di NBA, Rudy Gobert.
Iya.
tim yang ada Rudy Gobert-nya, meskipun dia peringkat 1, pemainnya gak akan ada yang kepilih di All-Star starter.
Gak ada yang suka.
Gak ada yang suka. Bukan karena gak suka sama Towns sama N. Tapi apa
Gobert-nya gak ada yang betul. Suka. Tapi kalau lo mau milih Gobert, gak apa-apa. Ya,
gak apa-apa. Gak bakal kepilih juga sih. Gak bakal kepilih juga.
Keeping. Tapi siapa yang mau milih
Gobert?
Siapa yang mau milih Gobert?
Siapa mau milih Gobert? Eiffel Tower udah musnah.
Tinggi doang.
Tinggi doang.
Digorek sama Wembianya.
Aduh. Gimana sih? Tapi gue bener sama lo, kayak kita ngomongin sama Wembianya, Mak. Shaq itu kalau nggak salah rookie terakhir yang rookie tapi langsung pilih Osaka kalau nggak salah.
Blake Griffin.
Oh Blake Griffin. Blake tapi kan Griffin. Blake Griffin kan dia 2 tahun.
Jadi tapi kalau statusnya sebagai rookie yang langsung dipilih Osaka Blake Griffin.
Blake Griffin ya. Iya.
Oh. Seingat gue ya.
Iya.
Kayaknya terakhir ini kan
Blake Griffin. Itu Blake Griffin. Sebenarnya waktu itu Ben Simmons hampir kepilih jadi rookie tapi memang
timnya kacau banget.
Sixers. Tapi waktu itu Sixers masih bagus 2015 tapi memang penjualannya masih di Embiid. Menurut lu apakah Wembanyama bisa masih punya chance untuk terpilih menjadi rookie pertama setelah Blake Griffin yang rookie tapi langsung masuk All-Star, atau mungkin dia nggak bisa, atau mungkin Chet Holmgren. Menurut gue Chet Holmgren rookie
yang lebih baik. Chet Holmgren masuk All-Star?
Menurut gue masuk All-Star. Menurut gue Chet Holmgren ini chance-nya masuk All-Star lebih tinggi karena dari rookie leader dia sama way satu. Better dibandingin Wembanyama.
Karena walaupun orang bilang Wembanyama timnya jelek, coba kalau Chet masuk Spurs jadi apa Spurs? Ada yang ngomong, gue tuh debat kemarin.
Iya.
Ini kita agak awal tadi kita ngomongin tentang debat Chat sama Wemby.
Iya, betul.
Secara statistik memang Wemby lebih baik.
Iya.
Tapi kan Chat gak minta dia di draft sama OKC, bos.
Iya, betul.
Jadi bukan salah dia kalau dia punya tim yang bagus. Gue debat ini sama orang Indonesia waktu itu di Instagramnya Authentics.
Oh, jadi ini Reino yang sudah lebih aktif di basket, gak pernah ngajak-ngajak gue, tiba-tiba debat sama orang, tapi gue gak tahu sama sekali.
Lo setahu.
Padahal gue pengen ikutan debat.
Soalnya gue berpikir kayak, ada orang yang bilang kalau Wemby dikasih di OKC pasti dia sekarang peringkat 2, tapi menurut gue itu kan bukan variabel untuk kita debat ini.
Iya, gitu. Betul.
Mereka ada di tim mana mereka enggak minta.
Betul.
Apalagi mereka di draft sama-sama dari tim gak tersebut.
Enggak ada yang minta juga mereka di draft.
Iya, tapi kita lihat performa nih.
Iya, betul.
Secara statistik memang Wemby baik, lebih bagus. Baik. Bloknya lebih tinggi, poinnya lebih tinggi.
Iya.
Tapi itu terjadi karena dia adalah pemain utama di tim tersebut.
Betul.
Sementara Chet Holmgren ada Shai.
Ada Shai.
Kalau Oke sih gak ada Shai, gue rasa Chet Holmgren juga numbersnya akan lebih baik daripada Embiid. Yeah. Daripada Embiid lagi kan?
Wemby.
Daripada Wemby gitu.
Nah, bahkan sekarang meskipun Chet itu adalah pemain kedua di timnya, tapi secara rookie leader ya, holding rookie...
Dan dia statistiknya cuma beda tipis kok sama Embiid. Embiid lagi, Wemby.
Ya, Wemby itu emang gak perlu diinget lah, lupain aja lah. Wemby who?
Beda-beda dikit. Tapi tadi kan lo nanya kayak apakah Wemby atau Chet bisa masuk All-Star jadi rookie pertama. Kita coba mapping dulu siapa aja di front court ya berarti.
Iya, betul.
Kan gua enggak tahu sih kalau reserve tuh ada jumlah berapa, tapi kita ngomongin di front court dulu.
Iya.
Selain Wemby sama
mungkin kalau misalkan balik lagi ke sama West, kan kita reflecting ke 2017. 2017 All-Star itu East itu enggak punya center dia.
Oke, berarti positionless ya.
Positionless.
Tapi kalau kita ngomongin front court aja ya. Kita harus mapping dulu nih siapa pemain yang harus
pokoknya
kita singkirin.
Pasti LeBron, KD, Jokic.
Itu udah.
Nah, KD, Sabonis.
Sabonis, AD gue 50-50 tapi oke. Let's put in Kawhi Leonard.
Kawhi Leonard
udah pasti.
Paul George kalau misalkan dihitung di front court.
Paul George bisa. Paul George bisa gue rasa. Terus di West tuh siapa lagi ya?
Karl Anthony Towns.
Cat. Ada Sabonis dari Kings. AD tadi lu nyebut AD walaupun menurut gue agak ini tapi oke lah. Let's put in. AD, lalu ada Cat sebagai pemain di tim nomor 1.
Ya,
Gobert oke lah, gue bisa masukin tipis-tipis bisa.
Ya, jadi konsep. Jangan ada Gobert City di atas kita.
Terus kayak siapa lagi?
Ada Paul George, Kawhi Leonard.
Paul George, Kawhi Leonard dari Clippers, mereka di front court juga.
Ya.
Itu udah 6 loh. Itu udah 6 pemain di luar Wemby sama Cat. Lalu ada Zion enggak lah ya. Zef. Ini bos. Alperen Sengun. Sengun tuh 7.
Ya. Jangan Jackson Jr. nggak bisa ya?
Nggak. Dia jelek. Nah, anggap 7 front court aja. Siapa yang lo mau masukin Wemby sama Chet over them? Mungkin Gobert.
Mungkin kalau Lauri Markkanen.
Lauri Markkanen udah ada 8. Jadi gue rasa kalau Chet sama Wemby, nggak dua-duanya, tapi salah satu punya.
Punya.
Case. Dan gue rasa Wemby sih. Karena secara vote dia yang ini.
Ya, sebenarnya secara vote itu kan Wemby ya. Tapi kalau dari kan kalau lagi survei itu kan bukan voting.
Ah iya sih, gue lupa.
Voting masyarakat.
Pelatih.
Voting dari
pelatih.
Anggota-anggota MPR DPR-nya ini. Dan gue yakin mereka akan lebih milih Chet Holmgren dibandingkan Webby. Karena tracknya Chet Holmgren sebagai rookie itu sekarang lebih bagus kalau kita statistikless ya. Okay. Tracknya lebih bagus. Dia tuh rookie leader. Jadi kalau misalkan rookie leader untuk siapa yang nomor satu terpilih sebagai rookie leader, itu Chet dulu, Webby, baru Jamie
Jacks Jr.
dari timnya Rainer. Tumben, ada hit, tumben.
Oke, okay. Gue tuh kemarin mau vote JJJ Junior tuh, tapi gak jadi.
Bukan Jamie Jackson Junior ya?
James Jackson ini, JJ Junior. Oke, berarti lo berpikiran Chet ya. Tapi gue rasa orang-orang tuh lebih, gak tau ya, di Liga tuh kayak lebih mempraise WMB lebih sih. Jadi gue rasa WMB sih.
Karena memang dia tuh kan rookie hype banget kan. Semangat Chet juga waktu dia cedera, tapi hype banget waktu balik.
Waktu itu.
Mirip-mirip sama MPJ lah.
Iya. Cuma
bedanya MPJ itu pemain kesekian, kalau Chet pemain kedua.
True.
Jadi, dan kalau misalkan tadi kita ngomongin soal rookie leader juga ya, Chet itu posisinya di nomor satu rookie leader, pemain yang kemungkinan terpilih sebagai rookie of the year paling tinggi. WMB itu di bawah, mungkin beberapa vote lah.
Tapi gue tanya ke lo, kalau MVP kan kita selalu bawa-bawa rekor, bawa-bawa impact, ya. Di samping statistik ya?
Ya.
Masalahnya kan Chet sama WMB ini statistiknya tipis-tipis.
Ya.
Tapi kalau lebih baik WMB. Menurut lo, kalau kita ngomongin rookie of the year, berarti kan rookie-nya aja nih yang dinilai.
Iya, bukan timnya.
Apakah kita juga harus menilai impact yang dia berikan kepada tim atau enggak? Considering ya. WMB mau gimana pun Spurs bakal jelek ya. Gitu. Berarti WMB enggak bisa dong jadi rookie of the year. Ya.
Menurut gua bisa. Tapi dia harus membuktikan kalau memang dia itu pantas menjadi rookie of the year. Jadi bukan cuma sekedar hype dan statistik doang, dia punya kualitas enggak? Karena rookie of the year itu dinilai berdasarkan longevity-nya setelah rookie. Dia punya masa depan yang bagus nih. Meskipun memang banyak juga koki-koki yang...
Based on the season. Kalau based on the season,
gue...
Karena menurut gue, ini agak kontradiktif. Kenapa? Yeah. Secara performa, kedua pemain ini agak tipis. Yeah. Ada yang bilang WMB lebih baik secara statistik sebenarnya ini. Tapi kalau kita ngelihat secara bigger picture, Chet Holmgren lebih baik.
Lebih baik.
Dari sisi dia punya tim, dia... Yeah. Valuable lah untuk timnya di sisi defense.
Permainannya pun dari sisi permainan lebih valuable dibanding
WMB. Iya, ada juga yang nilai... Rookie of the Year, kita harus nilai individunya aja,
iya.
Gitu. Jadi kalau menurut hemat gue, kenapa nggak disamain aja sama award lain?
Iya.
Kontribusi pemain kepada tim itu juga penting.
Iya.
Emang WMB itu unfortunate aja.
Iya. Karena kan sebenarnya kan kalau MVP itu udah pasti pemain opsi pertama di tim.
Itu udah pasti.
Yang ngasih ada yang opsi pertama, ada yang opsi kedua,
opsi ketiga.
Gitu. Kayak Michael Carter Williams di Sixers dia kan opsi keberapa tuh?
Kedua.
Tapi jadi rookie. Malcolm Brogdon waktu di Bucks.
Tiga waktu itu malah.
Iya. Tapi bahkan pemain-pemain yang gue sebutin ini yang tadi gue bilang, rookie of the year itu adalah pemain yang dipilih yang punya masa depan menurut staff-staff NBA ya. Menurut peringga NBA, dia punya masa depan yang bagus. Meskipun ya, ternyata blow out juga ujung-ujungnya.
True.
MCW, Brogdon.
Ya menurut gue, justru lebih seru kalau kita gak bisa decide rookie of the year-nya. Berarti dua rookie ini ngasih kualitas yang bagus sih.
Betul.
Walaupun tadi Jibril bilang dia lebih leanin ke Chet, gue juga lebih leanin ke Chet Holmgren. Tapi we cannot take away everything dari WMB juga. Ya. Jadi menurut gue ini adalah persaingan ROT yang terbaik setelah siapa ya?
Setelah LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade. Menurut gue. Oh, sorry. 2018.
Simmons.
Ben Simmons, Jason Tatum.
Donovan Mitchell.
Itu paling kenceng itu. Karena Donovan Mitchell 20 poin per game.
Dan ke playoffs. Tatum juga ke playoffs.
Ben Simmons juga ke playoffs.
Ada bos.
Sixers ke playoff. Jadi 2018 itu adalah
tapi pertama kalinya. Tapi dia exit duluan ya?
Iya. Jadi sebenarnya 2018 itu adalah pertama kalinya tiga teratas rookie of the year contender masuk ke playoff. Dan mereka memang punya stat yang bagus juga. Mungkin kalau Jason Tatum, unfortunately dia tuh opsi ketiga keempat. Sedangkan kalau Ben Simmons sama Donovan Mitchell opsi pertama. Kedua.
Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau ini sih secara individual aja sih mereka akan sengit. Tapi gue ya siapa yang menyangka Spurs akan ke playoff? Pasti gak mungkin.
Gak mungkin.
Tapi menurut gue. If Miami hit ke playoffs. Gue rasa kita harus counting on Jimmy Jackson.
That's man. Iya. Enggak. Maksud gue, dia itu, gue tuh gak pernah menganggap, gue tuh segini ya, kalau misalkan ada pemilihan pemain, terutama Rookie of the Year, yang ketiga tuh selalu jadi pelengkap doang, supaya ada tiga.
Tapi iya sih.
Iya.
Tapi menurut gue,
karena kan gue bilang semenjak 2018, Rookie of the Year contender, yang ketiga tuh selalu pelengkap doang.
Iya sih. Cuman menurut gue, selama hit, dia bisa memberikan kontribusi yang bagus. Jadi menurut gue, why should not we pay attention untuk dia gitu? Dia bisa cetak 30 plus kemarin di
Christmas game. Iya, betul.
Jadi menurut gue, okay lah ini two horse race.
Iya, betul.
Tapi menurut gue, kalaupun nanti ada yang bisa manas-manasin, I think JJ Junior, Jamie Jax. Walaupun lu menertawakan gue, tapi kita lihat di bulan Maret ya.
Iya. Kalau memang pas rookie ladder next-nya muncul Jamie Jax peringkat 2, ada yang turun antara Cat atau Wemby, ada yang turun ke peringkat 3, gue taruh JJJ di contender rookie. Tapi selama dia masih ada di peringkat ketiga, selama rookie ladder-nya masih Wemby sama Cat, berarti yang ketiga selalu jadi pelengkap dong.
Oke. Kasian ya rookie ketiga ya.
Emang rookie of the year itu dari dulu selalu kayak gitu. Nomor 3. Selalu pelengkap. Nomor 3 itu selalu pelengkap.
Soalnya kalau gak nomor 1-nya jauh banget, nomor 1 sama 2 yang dekat.
Iya. Kayak di 2018 Jason Tatum makanya juga cukup jauh. Terus 2019 itu ada Luka, Trey sama waktu itu dengan DeAndre Ayton. DeAndre Ayton strategi bagus.
Tapi
ya enggak. Jadi pelengkap dong supaya ada 3 gitu. Ya, bukan cuma 2 doang.
Berarti buat apa dong ada 3 kandidat kalau nomor 1-nya elektabilitasnya enggak begitu bagus. Dong.
Tapi ya kalau gua kalau tadi balik ke All-Star vote, kalau ada satu pemain rookie yang bisa memecahkan rekor kembali menjadi pemain All-Star ketika masih jadi rookie, ya gua chat.
Kalau kita bisa naruh elektabilitas gitu ya.
Ya,
sebagai pemula ya. Lo kan naruh perbedaan persentase antara Chat dan Wemby itu berapa banyak? Apakah Chat akan menang satu putaran ataukah Wemby bisa membawa Rookie of the Year ini sampai akhir playoffs gitu. Kalo, maksud gue sampai akhir regular season, sorry. Ya,
kalau gue persentase 60-40 untuk Chat. Chat 60.
Cukup jauh.
Gue karena Wemby hater kan. gue
asal bukan Wemby ya lu ya?
Asal bukan Wemby. Asal bukan Wemby. Zamannya Ben Simmons, gue tuh selalu pengen lihat rookie yang bermain di musim, tapi bukan musim pertamanya. Dia di draft musim sebelumnya tapi cedera kayak Ben Simmons, MPJ, gue tuh pengen lihat rookie-rookie yang dapat satu kesempatan lagi lah gitu bagaimana sekali lagi kesempatan untuk membuktikan meskipun mereka harus cedera full di musim pertama tapi mereka bisa ngebuktiin kalau meskipun gue harus ya gap
year
dulu semusim gue tetap bisa nunjukin kalau gue tuh memang terbaik cuma ya enggak hoki aja gue harus cedera dulu gitu
ya true oke. Chat tuh cedera kaki by the way. Biasanya pemain-pemain yang lengki tinggi gini tuh isunya pasti cedera kaki. Betul. Kita tuh sempat ngomong siapa ya? Soal Wemby di tahun lalu. Kita tuh ada isu yang ngomongin kalau unicorn-unicorn tuh selalu punya masalah kaki. Yeah. Kayak Porzingis, Yao Ming, dan lain-lain. Jadi gue cukup respect kedua pemain ini belum ada major injury.
Yeah.
Gue cukup respect banget. Yeah. Karena Wemby tuh kan lengki tinggi dan kurus ya.
Kecil banget kakinya.
Tapi dia belum, dia tuh sempat ankle waktu itu. Tapi sembuh Wemby. Jadi menurut gue, mudah-mudahan Wemby dan Chet ini perburuannya nggak dirusak sama injury.
Iya betul.
Nggak dirusak.
Satu musim dulu aja deh.
Satu musim mereka benar-benar fight sampai habis-habisan sampai nanti akhir musim. Regardless OKC sama Spurs nanti rekornya kayak gimana. Tapi seru kayak ngelihat dua rookie berkualitas.
Iya.
Itu toe to toe gitu.
Iya betul.
Gokil sih menurut gue. Chet sama Wemby ini. Walaupun tim pengusungnya mereka tuh. Beda ya beda, OKC bagus
apa ya, beda jauh banget lah OKC sama dia tuh kayaknya ada gap 10 peringkat
iya OKC di West 2, Spurs 14 bahkan ya paling dasar bos
maksudnya paling dasar lagi ya karena kalah mulu ya meskipun ngalahin Lakers
itu dia paling terakhir sih Wemby tuh menurut gue dia punya segala macam kualitas yang tidak bisa diutilize sama Pop deh
iya betul
gue merasa kayak pemain Spurs nih
menurut gue Pop itu udah kayak Ten Hag
udah nah, wash ya?
Turun. Meskipun bedanya kalau Ten Hag itu kan pemainnya kan tolol-tolol ya.
Iya nih.
Kalau Spurs ini menurut gue karena pemainnya masih muda-muda. Jakimi Sohan sama Jalen, bukan Jalen, siapa namanya? Yang poin kali itu.
Lupa lagi gue. Ya itulah pokoknya namanya. Keldon Johnson. Udah gak main di Spurs.
Jakimi Sohan soalnya nembaknya kayak Emmanuel Hansel. Gitu,
satu. Iya kemarin tuh ada satu pertandingan di mana itu crunch time. Wemby tuh ngasih bola ke Sohan. Di paint area. Bukannya di free layup, dia malah ngoper lagi keluar.
Typical
jadi gue, Spurs nih punya isu kepercayaan kepada Wemby sih. Kayak Wemby nih kasihan banget, dia tuh dalam 24 menit bisa averaging 30-10 loh. Dalam 24 menit main aja. Masalahnya dia lagi kena minute restriction sama Spurs. Karena mereka takut Wemby kenapa-napa kan. Apalagi mereka gak contending untuk apa-apa. Masalahnya
cukup itu sayang. Pilihan yang baik juga karena mereka bisa nge-pair Wemby sama draft pick pertama mereka emang dapat musim depan. Karena kan peringkat bawah selalu punya chance dapat first pick.
Tahu gak sih? Musim depan tuh projeksi nomor satu pick itu kalau gak ada satu pemain namanya Cooper Flagg atau satu namanya Alexander Sarr dari Prancis tingginya kayak Embiid. Cuma bedanya dia African kayak Afrika pemain kan, Afrika gitu.
Kayak Upamecano, Dembele, Upamecano,
iya, Dembele gitu. Dembele, gitu. Ya, ya. Lu coba lihat mistake-nya. Tinggi, lengki gitu. Ini kayaknya era-era tall lengki player gitu deh. Kayak KD gitu-gitu deh. Soalnya Cooper Flag pun yang forward yang gede gitu. Ini kayaknya emang lagi era-eranya forward gede di NBA lagi.
Ini kan MVP juga udah 5 tahun.
Forward semua, terus. Forward semua. Center. Iya. Yang bener-bener besar dan gede. Giannis tuh kan bisa lari.
Bisa lagi.
Jokic bisa nembak.
Bisa nembak.
Embiid bisa nembak. Embiid
kalau di bawah.
Oh. Jokic fasilitator. Jadi mungkin ini eranya pemain-pemain besar lagi. Tapi mereka bisa melakukan apa aja gitu.
Iya betul.
Jadi kasihan guard ya.
Iya.
Udah kemang kalah size. Lari ini, juga kalah.
Luka sama Shai off-gaging 30 beruntung aja nih. Soalnya dia pemain utama. Kalau kayak Jalen Brunson sama Damian Lillard yang pemain kedua, gak bisa off-gaging 30 lagi.
Mm-hmm. Karena harus berbagi bola kan. Sulit emang jadi pemainnya ini.
Karena sekarang pemain-pemain gede udah bisa melakukan apa yang pemain kecil lakukan. Tapi pemain kecil lakukan belum tentu bisa melakukan apa yang
pemain gede. Exactly. Itu jadi kayak, ya mudah-mudahan sih posisi pemain-pemain guards ini akan, yang sejauh ini sih mereka cukup aman. Yeah. Tapi belum bisa dikatakan mereka the best player in the league. Karena kalau kita ngomong Jokic, Embiid, Giannis, Luka paling ya. Yeah. Tatum forward juga. Yeah. Bos. Tinggi dan bisa ngapa-ngapain. Yeah. Jadi pemain-pemain emang gak ada tempat nih ya. Kayak pemain, apalagi lu di bawah 6 foot. Yeah, sulit.
Jangan 5-11. Bukan
5-11
6-6
bukan 5-11
ya 6-1-6 benar-benar kecil juga ya.
Lu harus punya skill yang luar biasa untuk bisa kayak gitu. Itu sih
untuk main ke NBA aja lu harus untuk survive di NBA lah
At least ya. Oke, okay. I guess that's it dari episode ini. Kita santai-santai aja. Lu juga boleh Q&A. Tadi kan kita nanya tentang siapa sih pemain yang harus di-retire sama Orlando Magic, sama Raptors, dan sama Clippers. Lalu di poll kita ada haruskah Wemby dan Chet masuk ke All Star? Terima kasih udah nonton di Spotify. Kalau nonton di Spotify, hit the follow button. Follow kita
di Plus Minus Podcast di Instagram
@ Podcast Plus Minus,
@ LeBron 16
dan @ Rainor R-nya 2 di belakang. Selamat tahun baru, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Have a great month, selamat bekerja kembali, dan selamat datang di tahun
2024,
tahun politik.